Tayo buntag, Nick.
Maing buntag, Maridel. At magandang umaga sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nabanggit mo na binabana ang election watch list o nirekomendang election watch list sa Kabisayaan kung saan 7 sa mga naitanging lugar ay mula Cebu?
Totoo yan, Maridel. Hindi bababa sa 20 mga bayan at syudad ng Gitnang Kabisayaan ang inirekomenda sa ilalim na isailalim sa election watch list of areas o EWAT sa darating na halalan sa susunod na buwan. At sa nasabing bilang, 7 ang matatagpuan sa lalawigan ng Cebu na kinabibilangan ng mga bayan ng Daan Bantayan, Dumanhog, Midilien, Carmen, San Fernando at Tuburan. Ang nabanggit na mga lugar ay inirekomenda pa lang na isailalim sa EWAT at ito ay tatalakayin ng Regional Joint Peace and Security Control Center. Ang pagpasa ilalim ng isang lugar sa EWAT ay nangangahulugan na dadagdagan ang bilang ng mga pulis at na ito talaga upang mapigilan ang pagkakaroon ng kaguluhan at krimen. At pinalalahanan ng Civil Service Commission ang mga civil servants o mga nagtatrabaho sa pamahalaan na bawal ang magsuot ng t-shirts, pins, caps o anumang kahalintulad na election paraphernalia na may nakalagay na pangalan ng kandidato o partidong politikal. Ayon pa sa Civil Service Commission na naging ang mga opisyal at empleyado ng pamahalaan na naka-leave of absence ay saklaw sa nasabing prohibition on electioneering at partisan political activity. Dagdag pa ng nabanggit na tanggapan na ang mga civil servants ay inatasan ng batas na ipairal ang pagiging neutral sa panahon ng election season, maging ang mga aktibong kasapi ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ay saklaw din ng nasabing pagbabawal. Samantala, magsasagawa ang Commission on Elections o COMELEC ng Oplan Baklas simula sa araw na ito, Martes, 12 ng Abril, hanggang sa Huwebes, 14 ng Abril, upang tanggalin ang lahat ng mga campaign posters na hindi sumunod sa tukmang sukat at hindi inilagay sa tamang designated areas. Ayon pa sa officer in charge ng COMELEC ng lalawigan ng Cebu na ang panlalawigang tanggapan nila ay sasama sa pangresyon na tanggapan sa pagsagawa ng nasabing hakbangin sa siyudad ng Cebu. Kasama ang Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources, Bureau of Fire Protection at ang Philippine National Police. Sabay-sabay na isasagawa ng COMELEC ang 3 araw na operasyon sa buong rehiyon. Dagdag pa ng nabanggit na tanggapan na malaya pa rin tanggalin ng mga lokal nilang tanggapan ang mga illegal na paglagay ng mga campaign materials kahit tapos na ang kanilang operasyon. Riden?
Samantala, Nick, naharap muli sa isang dagok si Mayor Rama, kautusan para sa kanyang suspensyon. Nilagdaan na?
Maridel, pinatawan ng 6 na buwan na pag-suspindi ng Office of the President ang mga opisyal ng siyudad ng Cebu kaugnay sa pagbigay ng calamity aid sa mga tauhan ng City Hall noong taong 2013. Ang nasabing suspension order na may petsang 7 ng Abril 2016 ay nilagdaan ni Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. laban kina Mayor Michael Rama, Vice Mayor Edgardo Labella at 12 councilors. Ang nasabing pagkasuspindi ay nag-ugat sa isinampang kaso kaugnay sa 20,000 piso na tulong sa lahat ng opisyal at empleyado ng City Hall pagkatapos maghanap ang bagyong Yolanda at magnitude 7.2 na lindol noong 2013. Matatandaan na una na nasuspindi si Mayor Rama ng 60 araw simula noong 10 ng Disyembre 2015 hanggang 9 ng Pebrero taong 2016 dahil sa iba pang kaso na isinamba laban sa kanya. Samantala, idineklara kamatayan ni Cebu City Mayor Michael Rama ang state of emergency bilang pagtugon sa nararanasang kakulangan ng supply ng tubig dahil sa El Nino. Ayon pa sa nabanggit na merong inilaan na pondo ang sudad bilang bahagi ng paghahanda kapag merong nararanasang matinding tag-init. Matatandaan na nagpatawag ng pagpupulong ang nabanggit ng mga kinatawan ng Metropolitan Cebu Water District o MCWD, PAGASA at iba pang mga stakeholders upang talakayin ang usapin. Matatandaan din na ipinalam ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na hanggang sa katapusan pa ng buwan ng Mayo mararanasan ang El Nino dito sa Cebu. Maridel?
Samantala, Nick, paano kala para tulong sa mga guro sa pampublikong paaralan? Inirekomendang gawing taunan na?
Maridel, kaunay nga dyan ay nagpahayag ng suporta ang Department of Education o DepEd Cebu City Division para sa isang panukalang ordinansa ng syudad na magbibigay ng 10,000 piso na taunang tulong para sa mga primary at secondary na mga public school teachers ng syudad. Sa isang public hearing na isinagawa kamakailan ng sesyon ng Cebu City Council, nagpahayag ang kinatawan mula sa Cebu City Schools Division na ang nasabing hakbangin ay isang magandang initiative mula sa pamahalaan ng syudad. Sangayon din ang nabanggit na montahe ng City Council na ang nasabing cash assistant ay ibibigay sa lahat ng DepEd personnel ng syudad kahit ano pa man ang posisyon nila. Ayon pa sa mga kinauukulan na ang nasabing panukalang ordinance ay naglalayong ma-institutionalize ang cash assistance na ibinibigay sa mga public school teachers ng syudad taon-taon. At sa palakasan, mapayapa ang syudad ng Cebu sa panahon ng laban ni Manny Pacquiao versus Timothy Bradley, kamakalawa batay sa talaan ng kapulisan. Ayon pa sa Cebu City Police Office na wala ni kahit isang alarma na natanggap sa lahat nilang 11 police stations at special units. At sa pangatlo nilang pag-aharap kamakalawa, ipinakita ni 8th Division World Champion Pinoy Ring Superstar ang eksplosibong aksyon tungo sa isang impresibong tagumpay laban kay Timothy Bradley. Ibinigay ng 3 judges ng laban na ginanap sa MGM Grand Garden Arena ng Las Vegas, USA ang score na 116-110 para kay Pacquiao na nag-anunsyo rin ng kanyang pagre-retiro mula sa larangan ng boxing. Maridel?
May balita ka pa, Nick?
Hanggang sa muli, Maridel, mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po, Nick Melgar, na muling nagsasabi ng magandang umaga. Simula.